Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Қазақстандық мұнай және газ халықаралық конференциясы мен осы аттас көрмек қазан айының 7-сі мен 10 аралығында бизнес Астанада өткізілгелі отыр. Ұйымдастырушылардың пікірінше конференция мен көрме ынтымақтастық бағыттарын кеңейтіп, мұнай газ саласына инвесторларды көптеп тартуға ықпал етеді. Өткен жылы көрме конференцияға әлемнің 33 елінен 600 компания 15 мыңға жуық маман қатысты деп мәлімдейді Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өкілдері. Түркменстан АТС есірткі тобына қарсы операция барысында болды дейді. Билік Түркменстан астанасында сенбі күні түнде болған қантөгіс атыстары есірткі тасымалымен айналысатын топтарға қарсы полиция жүргізген қауіпсіздік шаралары барысында орын алды деп мәлімдеген. Ресмилердің мәлімдемесінде оқиғаның қай жерде болғаны және жараланғандар мен ұсталған есірткі тасымалдаушылар туралы ешқандай деректер келтірілмеген. Азаттық радиосының түркмен редакциясы расталмаған, бірақ атыстардың белгісіз исламдық топ пен қауіпсіздік күштер арасында орын алғаны және екі жақтан да қаза тапқандар болғандығы жөнінде хабар таратты. Экс-президент Ахмединджадтың сыртқы саясатын сынады. Иранның бұрынғы президенті Мохаммед Хаттамидің елдің қазіргі үкіметінің сыртқы саясатын сынаған сөздерін Кар Горазан газеті келтіреді. Хаттами жаудың ел мен оның жүйесін құртуына агрессивті өткір ұрандар жол ашады деп атап көрсеткен батыс Иранда сөйлеген сөзінде. Бұрынғы президент қазіргі президент Махмуд Ахмединежадтың елдің даулы ядролық бағдарламасы бойынша халықаралық талаптарға мойынсынбай келе жатқан қатаң бағытын меңзеген болуы керек. Бүгін Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Абхазияда екі жақты дипломатиялық қарым-қатынастар мәселесін талқылайды. Мәскеу Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп таныған болатын. Өткен айда жікшілік қос аймағын Грузияның өзіне қайта қосып алу әрекеттерін тоқтату үшін Ресей әскер кіргізгенді. Лавровтың бұл сапары Ресей күштері Грузияның Поти қаласынан шыққан соң бір күннен кейін жасалып отыр. Ресейде ұшақ апатынан 88 адам құрбан болған. Ұшақтағы 82 жолаушының және 6 адам экипаж мүшесінің ешқайсысы да тірі қалмаған деп хабарланып отыр. Аэрофлот Норд компаниясының Мәскеуден ұшып шыққан Boeing 737 ұшағы Перм әуежайына қонуға бет алған кезде құлаған. Апат себептерін анықтау үшін үкіметтік комиссия құрылды. Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз хатшысы Ирина Андрианова Азаттық радиосына былай деді.
Сегодня ночью потерпел авиакатастрофу самолет Boeing.
Бүгін түні Boeing 777 апатқа ұшырады. Ол Перм қаласының оңтүстік батысында бос жерге құлады. Құлаған кезде жарылған ұшақ бірден отқа оранды. Ұшақтың бортында болған 88 адамның бәрі қаза тапты. Қазір апат орнында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр, дейді Андрианова. Айк дауылынан аман қалғандар іздестірілуде. Американың Техас штатында құтқарушылар дауылдан қираған үйлер мен ауылдардан эвакуацияға ілеспей, үйлерінде қалғандардың тірі қалғандарын іздестіру үстінде. Жағалауға жақын аудандарда мыңға жуық үйді су басып, 4,5 миллион адам электр жарығынсыз қалды. АқШ президенті Джордж Буш Техастың кейбір аудандарын апат аймағы деп атап, қалпына келтіру жұмыстарын дереу бастауға нұсқау берді. Дүйсенбіден Алиталия ұшақтары ұшпауы мүмкін. Италияның Алиталия әуе компаниясы қаржылық дағдарысқа тап болып отыр. Үкімет тағайындаған уақытша басқарушы Аугусто Фантоцидің инвесторлармен келіссөздерін нәтиже шықпаған соң жанар жағармай маймен қамтамасыз ету тоқтатылады деген сөздерін жергілікті агенттіктер таратты. Кәсіподақтар Алиталияның 7000 жұмысшысын қысқарту туралы ұсынысты қабылдамаған болатынды. Парижде туристер мінген катер апатқа ұшырады. Хабарлары қарағанда Сена өзенінде саяхатшыларды серуендетіп жүрген катер көпір тіреуіне соғылып суға батқан. Екі адам, оның біреуі бала, суға батып бара жатқан қайықтан шыға алмай қалған. Оларды сүңгуірлер құтқарды. Кейіннен бұл екі жолаушы ауруханада қайтыс болды. Қалған 10 адамның аман есен жағаға жетуіне құтқарушылар көмектескен. Қазір апат салдарлары зерттеліп тексерілуде. Ауғанстандағы жарылыста үш адам опат болды. Елдің оңтүстігінде біріккен ұйымының екі дәрігері мен олардың жүргізушісі көлік бомбасы шабуылында қаза тапқан. Қандағар провинциясы полициясының жетекшісі Мутулла Хан жангершілік жарылыстың жексенбі күні Пәкістан шекарасына жақын жерде орын алғанын айтады. Кемінде 15 адам түрлі жарақат алды. Рейтер агенттігі жарылыс жауапкершілігін өз веб парақшасында Талибан қозғалысы мойнына алды деген хабар берді. Иракта 5 полиция қаза тапты. Бүгін Ирактың Диала провинциясындағы бомба жарылысында 5 полиция қаза тауып, тағы да 8-і жарақат алған. Қыркүйектің 15-16 күндері Брюссельде Еуроодақ сыртқы істер министрлері кездеседі. Онда басқа да мәселелермен қатар Грузияда одақ бақылаушыларын орналастыру мәселесі сөз болады. Қыркүйектің 15-16 күндері НАТО Грузия комиссиясы Тбилисиде жиналады. Мұндай комиссияны құру ұсынысы Ресей-Грузия қақтығысы тұсында жасалған болатынды. Ертең дүйсенбіде Францияда Париж клубының кездесуі өтеді. Әлемдегі 19 дәулетті елдің қаржы саласы өкілдерінің бұл ресми емес ұйымы. Сіздер қымбаттаған соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.